missiooni kandja.
Oleme stuudios jälle neljakesi, seekord Argo Bonevich, Peeter Tamm, Helari Tamm ja Indrek Luide. Oleme rääkimas täna jälle sellest missioonist, mis kogudustel on ja seda eelkõige siis koguduste loomuliku kasvu valguses. Ma usun, et need kirjakohad, mida oleme ikka saate alguses lugenud, on ikka jälle hea meelde tuletada, sest kes kordab, see jätab meelde. Ja kui Argo, sa loeksid jälle Markuse evangeeliumist ja siis ma loen Efesuse kirjast ja need on need põhilised salmid, mida me ikka jälle endale meeles hoiame ja mida me ka kuulajatel tahaksime meelde jätta.
Tere hommikust! Oleme jälle rääkimas tõesti koguduse kasvust, koguduse arengust ja eks me kõik, kes me armastame Jumalat ja armastame oma ligimest, me ihkame näha seda, et kogudused areneksid, edeneksid, kasvaksid. Ja üks tähendamissõna ka Jumala riigi koguduse kasvu kohta, mille Jeesus meile andis, tähendamissõna ise enesest kasvavast viljast, Markuse 4:26-29. Ja Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama, järkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea kuidas. Maa kannab vilja ise enesest, esmalt, orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga nii pea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Aamen. Ja see on see, millest me ka täna räägime, koguduse kasvust ja tõepoolest me inimestena teinekord ütleme isegi, et me ei tea, kuidas see kasvab, sellepärast, et see on Jumala töö, aga samas Jumal ootab meiltki siin midagi külvamist, ootab lõikamist ja seal vahelgi natukene hoolepidamist. Nii et see on see, millest tuleb juttu järgneva tunni jooksul.
See on ka see, mida nüüd meie tahaksime jätkata ja ta on ka annud kogudustele teatud ametid ja ka ülesande, miks kogus oleme Efesuse kirja neljandas peatükis, mida on Mikkele lugenud nii saates kui ka väljapool saadet 11. ja 12. salmist. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned profeteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Täna, kui oleme rääkimas koguduse loomulikust kasvust, õieti oleme rääkimas nendest küsimustest, mis on enam esitatud koguduse loomuliku kasvuga seoses. Aga enne seda, kui me hakkame küsimustel vastama, kuule muusikat!
Our messages to the world to bring the light. the sound of the feet of the ones who are sharing the gospel.
Their sound goes out to all the earth. Let the word spread all around till everyone has heard. Then let them call if they really do believe. Believe because they heard. And then they'll know because
missiooni kandja.
Täna on stuudios siis Argo, Peeter, Elari, Endrek ja oleme rääkimas nendest küsimustest, mis on aegalt esitatud koguduse loomuliku kasvuga seoses. Need on korjatud kokku väga erinevatest seminaridest ja konverentsidelt, aga ilmselt need samad küsimused ka huvitavad meie Eesti kogudusi.
Jah, me oleme siiamaani rääkinud koguduse loomulikust kasvust kui kõigepealt uurimistööst sellest, et on võetud ette ja rahvusvaheliselt uuritud seda, millest sõltub koguduse edenemine, koguduse elujõud. Ja mitte ainult kasv kvantitatiivses mõttes, vaid on püütud teada saada, mis mõjutab koguduse kvaliteet. Siis seda, kuivõrd hästi koguduses elu läheb, siin ei ole siis juttu mitte komfortist, vaid sellest, kuivõrd kristlik armastus toimib ja kui inimesed tulevad kogudusse, tulevad usule, liituvad kogudusega ja nad ei taha sealt ära minna, sest nad tajuvad, et see ongi koht, kus Jumal tahab, et nad oleksid ja kus nad saavad teenida ja teevad seda hästi. Ja see uurimus on heitnud väga head vilja ja leidnud ka need faktorid, millest koguduse edenemine sõltub. Ja nii me oleme nüüd tegelenud terve rea saadetega süsteemselt, aga ikka inimestel tekib küsimusi ja täna ongi meil hoopis teissugune lähenemine, ja, et need küsimused, mis on esitatud, nendele siis ka otsime vastuseid.
No iga uurimus on tekitanud alati probleeme, kui me vaatame Eestimaal, et kõik seda uurimusi ja neid kallupid nagu kord on üks peal, teine peal, erinevad uurimused toovad teised, erinevad tulemused, olgugi, et nagu samast asjast räägitakse. Ja nüüd küsimus, et kas see uurimus, millest nagu meie lähtume või millest me räägime, on tal üldse mingit objektiivsust?
Jah, eks tegelikult juba antiikajast peale on püüeldud objektiivsuse poole, et saada võimalikult isikutest no, mitte sõltuvaid tulemusi. Aga nagu elu näitab, siis ükskõik kui puhtalt või teaduslikult püütakse ka läheneda, siis mingi inimlik aspekt ikka jääb. Juba kas või see inimene, kes vaatleb või kes teeb uurimistööd või kes seab sihid, ta oma mõju sinna tahes või tahtmata paneb. Ja kui me uurime näiteks inimest, siis inimest võib ju uurida ka erinevatest lähtepunktidest, kas siis nüüd füüsiliste ja keemiliste vahenditega, meetoditega, siis me saame ühed tulemused, aga siis jäävad kõrvale filosoofilised ja teoloogilised küljed ja jälle vastupidi. Ja tõepoolest ka antud koguduse uuringul on olnud teatud konkreetne suund ja selleks on olnud koguduse kasv, et see KLK ehk koguduse loomuliku kasvu uuring vastab küsimusele, millised on need universaalsed koguduse kvaliteedi omadused, mis avaldavad positiivset mõju kristliku koguduse kasvule. Ja no, mõned on kritiseerinud seda uurimust ka see tõttu, et see koguduse loomuliku kasvu instituut pole piiritunud mitte ainult uurimistööga, vaid on pakkunud välja ka viise vahendeid, kuidas kogudust edendada, arendada. Et võib-olla tõeliselt objektiivne uurimistöö on see, mis tegeleb puhtalt teadusega. Ja see ei puutu kokku nagu üldse no, reaalse eluga võiks öelda. Aga see ei ole olnud üldse eesmärk teha mingit elust kaugemal seisvat nii nimetatud puhast või objektiivset teadust, vaid teha midagi praktilist, mis edendaks konkreetselt Jumala riiki koguduse arengut.
No tegelikult tuleb endale aru anda ka, et see nagu antiikne arusaam teadmisest ei piirdu ainult selle nagu objektiivse teadmise poole püüdlemisega, vaid juba siis eristati ka sellist nagu praktilist produktiivset teadmist, mis võimaldas midagi teha, mis võimaldas midagi luua. Ja sinna ja veel teadmise juurde kuulub selline termin, mis tähistab nagu inimlike suhteid või sellist praktilist elutarkust. Ka see on teadmine. Nii et ütleme sellise no, puht hariduslikult võiks öelda, et selline lähene haridus üldse on võib-olla nagu pisut kaldu selle objektiivse teadmise või episteeme suunas, et kui me vaatame neid muudatusi, mis toimuvad üldse haridusmaastikul, olgu Skandinaavias või Euroopas laiemalt, siis tegelikult hinnatakse, üha enam väärtustatakse ka seda inimese oskust nende teadmistega siis produktiivselt toimida. Ja see tähendab seda, et KLK uurimus on siin, no selles küsimuses on ta täiesti nagu esirinnas, kui ta koos nende järeldustega, koos selle nagu materjaliga, mis on kogutud, annab ka teatud soovitused, mis siis kohalik kogudus võib ette võtta.
Nii et ta ei suru peale ja minule tohutult meeldib just see põhiline nagu eesmärgi küsimus, millest ta lähtub, mida ka Argo sa lugasid, millised on need universaalsed koguduse kvaliteedi omadused, mis avaldab positiivsmõju kristlike koguduse kasvule. Minu arust see ongi see võti ja me otsime hoopis teise asju, me ei tee nagu uuringud sellepärast, vaid mis tule nagu abiks. Nii nagu me EKP Liidus Mission Fundiga püüame olla mitte midagi ära teha kogudust eest, vaid olla abiks kogudusele ja koguduse loomulik kas seda on ja see uurimus ka.
Missiooni kandja.
Lähme võib-olla järgmise küsimuse juurde. Me teame, et meil on alati lemmiki ideid ja ja nii edasi ja samal ajal kogu see loomulik kasv või üldse kogu see kasv on ju lemmik asi ja nüüd mis te arvate, kas siin lihtsalt see uurimus tekitas meile siis õieti sellisele lemmiki ideoloogiale, me oleme missioni mehed, nüüd me saame vastused, ongi niivis, et või on see kuidagi teistmoodi tuletada siit võiks?
Nojah, sellisest küsimusest või väitest õigemini jääb mulje nagu, et põhilised autorid Christian Schwarz ja Christoph Schalk, et neil nagu oleks olnud üks selline oma hea idee ja siis nad on teinud selle uurimuse selleks, et saaks väita, et näete, meil oli õigus, see mida me väitsime, et see nüüd vastabki tõele. Aga tegelikult ei püüa nad nagu otsida õigustusi endale või oma ideedele, vaid kõigepealt on uuritud piiblit, on uuritud seda, mida juba on tehtud koguduse analüüsimisel, vaatlemisel ja selle põhjal on paika pandud siis teatud teesid ja siis on uuritud kõigepealt tehtud uurimusi Saksamaal, saksakeelses Šveitsis ja selle põhjal on saadud teatud tulemused ja on hakatud juba neid põhimõtteid õpetama. Samal ajal jällegi uurimuse laienedes rahvusvaheliseks selgus, et kõik asjad ei ole täpselt nii nagu alguses arvati, nii et see asi on arenenud ja kujunenud ning mõneski asjas on nad ka öelnud, et tõepoolest, et see mida me alguses arvasime, et on nii, on hoopis tegelikult hoopis teistmoodi, nii et eesmärk ei ole kuidagi endale õigustusi otsida, vaid leida seda, mis tegelikult universaalselt toimib ja millest saaks nagu õppust võtta.
Ja see oli vist aasta 89, kui Schwarz startis.
Isegi 87 oli esimene uurimus ja 95 tehti see rahvusvaheline uurimus.
Nii et selle mõttes on üsna palju kogemusi ka juba. See on julge ja see on ka, ütleme, ka Eesti kogus ilmselt üsna julge hakata piiluma selle sisse, et mis see siis tegelikult on. Nüüd üks küsimus, kui universaalne see võiks olla see uuring ja kogu see loomuliku kasvu asi, et mis alusel nüüd võiksime väita need põhimõtted, mida on uuritud koguduse kasvu juures, et need kehtis kõikide koguduste puhul, nii suurte kui siis väikeste või keskmiste.
Nojah, siin on nagu ka selline illustratsioon, et näiteks me teame, et teadlased väidavad erinevate metallide kohta, et erinevatel metallidel on erinev elektrijuhtivus, näiteks et vasel on hea elektrijuhtivus, aga kas see tähendab seda, et nüüd on mõõdetud ära kogu universumi, kogu planeedil olev vask, et absoluutselt on see ju võimatu, aga on teatud hulga vasega uurimusi tehtud, mõõtmisi tehtud ja saatud teatud tulemused ja selle põhjal väidetakse, et ükskõik kus kohas sa vaske leiad, siis tal on just täpselt selline elektrijuhtivus ja muidugi kui keegi kuskilt peaks leidma hoopis teistsuguse elektrijuhtivusega vaske, siis tekiks see, muutuks see nagu küsimuse aluseks, et võib-olla ei olegi nii, aga võib-olla küsimus on, et selles vases on midagi muud ka sisse pandud, eks?
Küsimus, et kui ma olen elektrik oma elukutselt ja selle mõttes ma tean üsna täpselt, mis räägitakse ja et kui on vask on praegu kõige parem elektrijuht, mida on leitud, suhteliselt nagu odav ka, kui keegi leiab parema vasest, see ei ole enam vask siis. Ja seda me otsime ja küsimus ka kogu see loomuliku kasvuga, kui keegi tahab tõestada seda, selle ekslikust või mitte paika pidamatu, seda peab leidma tegelikult ju mingi parema variandi. Ja, aga nüüd kogu see loomuliku kasv tegelikult ju ei tühista nagu eeti mitte midagist, vaid ta tegelikult pigem nagu kinnitab neid asju ka, mis on varem olnud, aga ta pakub ka praktilisi nõuandeid kogudustele, et kui me hakkame nii tegema midagi, kuskilt peame astuma, mingis suunas liikuma, mõtteid vahetama koguduste juhtkondadega ja koguduste inimestega, et siis ta hakkab toimima ja töötama. See on üks võib-olla selline hea eesõigus.
Ma arvan, et mis puudutab ka kas või millegi uue leiutamist või selles mõttes nagu mingisuguste uuringute tegemist , mis eriti puudutab , mis puudutab kogudus , siis , siis ma arvan , et see ei ole kunagi millegi uue leiutamine või , või mingi uue strateegia väljamõtlemine , pigem on see selles mõttes nagu ikkagi taasavastamine , kuna iga ajajärk on niivõrd erinev ja ütleme siis ühiskond nii palju muutub , et siis see ei ole nagu selles mõttes nagu uue leiutamine , vaid teatud mõttes nagu ajaga kaasas käimine . ja ma julgen öelda , et nagu iga mingisuguse aja tagant tuleks seda teha , sellist analüüsi , et vaadata , kas me oleme nagu ajajärgus või ei ole . et kahtlemata me ei tee ju tööd nii , nagu tehti 100 aastat tagasi . isegi meie võib-olla jutluste sisu , mitte sisu , vaid ülesehitus on muutunud , see , kuidas me koosolekuid , just see on muutunud ja ma arvangi , et selles mõttes ei olegi üldse küsimus millegi uue leiutamises , näed , nüüd oleme aastast 2003 , nüüd leiutasime midagi uut . vaid me lihtsalt nagu vastame oma ajajärgule . et ma arvan , et siin on väikene erinevus selle vase leidmisega , et võib-olla tõepoolest , et teatud mõttes selle ajaga kaasas käimine ja inimmõtlemine ju ka ajajärgus nagu muutub .
no ega ta väga teistmoodi tegelikult ei ole , sest vask oli esimesel sajandil olemas ja on 21. sajandil olemas . Jumala sõna oli esimesel sajandil olemas või kuskil hiljem ta pandi kokku , aga ta oli olemas seal ja on täna . aga nüüd seal sees on kogu aeg olnud need põhivalemid . ja täna 21. sajandil , kui on olemas kompuuterid ja asjad , me oleme nagu välja toonud minu meelest need lihtsalt , need olid olemas ja kohe kogu 21 sajandit on kogudused sageli töötanudki nende põhisammaste all või peal , nii et selles mõttes see uuring on lihtsalt , toob nagu esile selle pigemini , mis on kogu aeg olnud ja need on sellised universaalsed ja tõepoolest see 8 kvaliteedi omadust , millest me ikka jälle räägime ja küll eraldi ja küll üksikult , ongi need , mis julgustavad ja see uurimus siis ütleb , et kui need kvaliteedi omadused jõuavad 65. pügalani , siis kogudus igal juhul on iseenesest kasvav , seal ei ole vaja siis enam midagi ekstra nagu toimetada , üks kampaaniad või muid asju , ta lihtsalt toodab uusi kristlasi , kui nii võiks ütleme , tehase keeles öelda .
kuigi ilmselt kui see 65 on saavutatud , see indeksi number igas 8 kvaliteedi omaduses , siis ma kujutan ette seda kogudust , no neid kogudusi on olemas , et need ei ole sellised , kes nii-öelda ahju peal magavad , vaid nad ikka tegutsevad kindlasti väga aktiivselt , jah .
no võib-olla jah , selle , kui nagu sellist ajastu kohasust vaadata , siis noh , üks väärtusi , aga ilmselt ka üks raskusi selle KLK uurimise puhul ja mis võib ka nagu võõristust tekitada , ongi see , et ta on küllaltki sellises tänapäeva teaduslikus paradigmas esitatud ja nagu seal sellist mõisteaparatuuri on kasutatud , et noh , ütleme keele küsimus , et ta nagu selles keeles väljendatud , mida võib-olla Paulusel oleks olnud raskusi seda teha ja ei oleks olnud ka nii suurt valimit võtta nii paljude koguduste pealt järeldada , aga tõepoolest need põhimõtted , mida on rakendusse pandud , need põhimõtted , mida nagu hinnatakse koguduse kvaliteedi puhul , need on küll väga sellised põhilised ja elementaarsed , et seal ei ole küll midagi nüüd 21. sajandist nagu võetud või leiutatud .
no just , nüüd see on üsna hea , et see siis puudutab peaaegu kõiki kogudusi , on ta siis suur , pisikene , väike , aga milline nüüd eriti Schwarzil nagu kõige enam üllatas uuringu tulemus ?
jah , nad ütlevad , et oli mitmeid üllatusi , aga kõige suuremaks üllatuseks selle rahvusvahelise uurimistöö kaudu , mis esile tuli , oli , et keskeltläbi on väiksemad kogudused paremad kogudused . Et kui vaadata nüüd koguduse kasvukirjandust , eriti mis tuleb Ameerikast , siis jääb selline pilt , et mida suurem , seda parem , nagu Texases öeldakse , bigger is better . aga elu näitab või vähemasti see konkreetne uurimistöö , et see ei pruugi sugugi nii olla . ja kui üks kogudus on suur , siis see ei pruugi isegi kasvav olla , vaid ta on suur küll , aga võib-olla ta on samas suuruses juba viimased 5 aastat . aga samas väiksematel kogudustel on tihtipeale suurem kasvupotentsiaal .
keegi on öelnud , et küll suur on , kuidas sa ütlesid , suur on parem , keegi ütles , et väike on ilus .
see ei olnud isegi keegi saksa mõtleja .
nii et see oli nagu siis kõige suurem üllatus , mida on nüüd Schwarzil olnud , aga ma usun , et täna , kui me siin oleme suhteliselt sellise igatsusega , et meie kogudused kasvaksid ja ega meil Eestis nagu supermammut kogudusi palju ei ole , ega ühes konfessioonis Tallinnas on mõningad evangeelsed luteri kirikud , suured Oleviste kogudus ja ka palju rohkem nagu ei olegi selliseid supersuuri . nii et andku Jumal armu nendel suurtele kasvada , aga seda enam meil on julgust täna vaadata , et need väikesed on ilusad ja läheme edasi .
ja üks põhimõte tegelikult , mis siit esile tuleb , on see , et kasvamises , ütleme , kvantitatiivses kasvamises , kuskilt maalt tulevad nagu teatud kas kasvuraskused või piirid peale . ja siin on kaks võimalust , kas siis kasutada uutmoodi strateegiat , et kogudust teistmoodi juhtida , teistmoodi struktureerida ja niimoodi saavutada nii-öelda järgmine aste , või rajada uusi kogudusi , ennast nii-öelda paljundada . ja see on see , mida tegelikult koguduse loomulik kasv väga suuresti ka ütleme noh , julgustab tegema , rajama uusi kogudusi , nii nagu inimene ei kasva lõputult , vaid kui me vaatame inimese suurust ja sellist füüsilist poolt , et tarkus võib-olla tõesti jah , nii-öelda akumuleerub , aga suuruse poolest inimene hakkab hoopiski kahanema kuskilt maalt ja ainukene viis , kuidas elu edasi võiks minna , on paljunemise teel . ja sama lugu toimub ka õunapuuga , et me näeme küll esmaste viljadena õunu , aga õunapuu ütleme , pikemas perspektiivis viljaks peaks olema uued õunapuud .
see on nüüd see tõsiasi , et tegelikult ka koguduste rajamine pole mitte niivõrd eesmärk iseeneses , vaid ta on lihtsalt tõdemus sellest , et see on kõige parem viis evangeeliumi väljendamiseks , evangeeliumi kohale viimiseks ja ütleme ka inimeste kasvuks , kes on usule tulnud , et nad saavad rakenduse , saavad oma andidega teenida kaaskristlaste ja kaasinimesi ja see on kõige parem siis , kui kogudus on nagu kasvanud ja on , saabub see hetk , et on arukas juba läkitada inimese välja ja rajada koguduse seal , kus neid ei ole .
no see on üsna põnev praktikas ilmselt , natukene ju sa , Peeter , oled maitsenud ka seda , mis see tähendab tegelikult või ?
no otseselt nagu jah , mitte nüüd teise koguduse asutamisena , aga küll aga tööpunkti ja kogudusosakonna näol , et see toob selliseid muresid kaasa ja tähelepanu nõuab , aga samas see annab inimestele noh , heas mõttes rakendust on üks asi , aga samas me näeme ka , kuidas see sõnum levib ja kuidas enam inimesi saab teada Kristusest ja reageerib sellele .
meil oli just , EKA-peritus lõppes just krusaad ja ma just tegelen nende krusaadi andmete töötlusega ja seal on väga põnevaid tunnistusi tagasi tulnud ja lihtsalt mõnikord ma olen kabinetis ja loen neid aruandeid , tunnistusi ja jah , silm jääb märjaks , kuidas sealt Jumal töötab , nii et olgeme sellest julged .
missiooni kandja .
tavaliselt iga uuringuga on kerged eksimused tulema ja muutused võib-olla , mis on siis selline suuri möödalaskmine selline uurimistulemuste valguses ?
8 kvaliteediomadust on need , mis on laias laastus selle rahvusvahelise uurimistöö tulemuseks ja kui nagu sai mainitud , umbes 8 aasta jooksul on juba neid uurimistöid oli enne tehtud , siis need ütleme , tulemused ka noh , tasapisi kujunesid välja ja mis puudutab koguduse juhtkonda , siis algusest peale on ilmne , et juhtkond ja koguduse juhtimine on väga tähtis ja mõjutab koguduse edenemist , on ka öeldud , et kogudus tõuseb või langeb ühes juhtimisega . et sellest väga palju sõltub . nüüd lõpptulemus , milleni on jõutud , on kvaliteediomadus volitav juhtkond . aga enne seda oli teisiks , et see on eesmärgile orienteeritud juhtkond ja veel enne seda eesmärgile orienteeritud pastor . aga nüüd me näeme seda kujunemist , et kõigepealt nähti , et pastor ei ole ainus juht , kellest koguduses midagi sõltub , on ütleme , tööharu juhid , on kuidas iganes see koguduse struktuur nüüd on , on mitmed juhid . Ja teine asi , et ei pea olema juht ainult eesmärkidele orienteeritud , et me peame nüüd seda saavutama ja siis mis iganes see meile maksab , umbes et üle laipade või noh , veri ninast ja mis iganes siin , et noh , nüüd me peame selle saavutama ja siis inimesed pärast on haavatud ja laatsaletis , jah . Vaid et koostöö inimestega on väga oluline ja see volitav juhtkond räägib suuresti partnerlusest , et juhid peavad mitte , et hommikust õhtuni mõnusat osadust pidama oma kaastöölistega , kuigi seda ka , aga peavad leidma endale juhid , kaasjuhid , kes on vastavate andidega , võimetega üheks või teiseks tööks , siis neid koolitama , neile ülesanded delegeerima , volitama ja siis ka julgustama , toetama .
no see läheb nagu veidikene vastuolu selle ka väga tuntud raamatuga , mis tänapäeval maailmas väga levinud on , see Rick Warreni Eesmärgikindel kogudus . Või on see vastupidi , ta kataks nagu seda , nimi on küll niisugune kahtlane , aga
ei , vaevalt et nad nüüd vastuollu lähevad , sellepärast et eesmärk tõesti on väga oluline . Ja mida Rick Warren ütleb , et igal kogudusel tegelikult on eesmärk , ükskõik kas see on siis välja öeldud või välja ütlemata . Mõne koguduse eesmärgiks võib olla elada mõnusas osaduses , seda ei ole kuskil nagu loosungina fikseeritud , aga kui seal natukene aega viibida , siis selleks eesmärgiks on , et me oleksime mõnusas osaduses ja keegi ei tuleks meid segama , näiteks . või teise koguduse eesmärgiks on , et meie pühakoda oleks kõige ilusam 10 kilomeetri raadiuses , näiteks , kui iga aasta lubetakse seinu ja vaadatakse veel , milliseid detaile saab veel ilusamaks ja veel paremaks
ja kaunimaks teha . mingi muu asjaga nagu ei tegeleta , see on küsimus , seda võiks nagu teha , ma saan aru , aga kõiki teisi peaks ka tegema .
ma jah , siin on tõepoolest , et see eesmärk nagu paistab välja , ma mäletan , ma olin ühes koguduses Põhja-Ameerikas , kus , mis oli küllaltki , ta oli kogukonna nagu kogudus või community church , nii nagu neid nimetatakse ja see oli suht tagasihoidlik selles mõttes , et mõned meie kultuurimajad on palju ilusamad kui see kogudus , see ruum ei olnud ka väga suur , aga neil oli missioonipäev ja siis nad nagu tõid sisse erinevate maade lippe , kust on siis nende poolt toetatud missionärid või kus nad on nagu teatud partnerluses siis inimestega , siis see lippude rivi ei tahtnud ega tahtnud ära lõppeda , et siis noh , see nagu näitas , et kuhu on nagu panustatud , et kindlasti nad oleks võinud püsti visata selle kogukonna kõige uhkem hoone , aga see oli nagu selline vaikimisi statement , nagu kinnitus , kus on nende eesmärk .
aga just see uurimus siis tõi välja , kui esialgu oli nende uurimus suunatud selle küsimuse , et eesmärgidele orienteeritud pastor , siis selle järgi eesmärgil on teinud juhtkond ja jõudsid siis tulemuseni volitav juhtkond ja see on võib-olla see eelis . me oleme nüüd rääkinud veidi , kui kuulaksime ühe muusikaloo ja siis me tuleme tagasi saatesse .
Forget your mistakes, and it's dark and it's late, but the world is still bringing you hate. You know never understand the world we live in. It's all gin and sin. People needing help, but still they give in. You need to disappear, wake up and see clear. Have you ever had one day without being fair? So he's the lord of the sea, and he knows everybody. Why don't he know you? Why won't he let you breathe freely too?
Love is for real, come on and show me the way. Time is running out, ain't got no time to play.
Don't wanna be no fool. If your love is true, I need a sign from you.
I'm the lord of the sky, I'm the lord of the sea. But I know you by name, you are precious to me. And I love you, my child.
Missiooni kandja.
Oleme saates Missiooni kandja. Vastame küsimustel, mis on esitatud aeg-ajalt kohusloomuliku kasvu seminaridel. Ja oleme nüüd ühe küsimuse juures. Kuna me teame, et on üsna hea, kui kogudused teevad ka enda keskel, enda sees uuringu. Kuidas need küsimused õieti siis tekinud on? On sul, Argo, mingid ülevaadet?
Jah, lühidalt kokkuvõetuna oleks nende küsimustike ajalugu umbes selline, et Christian Schwartz ja tema kaastöölised uurisid läbi 80. aastate keskpaigaks olemas oleva materjali koguduse, juhtimise koguduse olemuse kohta ja nendest materjalidest kõigest olemasolevast lähtudes leiti 7 kvaliteedi omadust, mida püüti siis kirjeldada ja ka teha küsimustikud nendele. Ning järgnevatel uurimistöö tasemetel need küsimustikud muutusid, kujunesid ja iga küsimus, mida analüüsiks kasutati, pidid vastama 2 kriteeriumile. Kõigepealt pidi iga küsimus olema seotud positiivselt koguduse kvantitatiivse kasvuga, et kas sellest asjast nüüd sõltub koguduse kasv või mitte. Kuigi võib öelda, et on sinna vahele pandud ka selliseid küsimusi, mis otseselt ei ole seotud kvantiteediga, pigem võib-olla kvaliteediga. Et mitmesuguseid küsimusi on. Aga teiseks pidi see küsimus haakuma muude küsimustega, mille alusel ühe või teise kvaliteedi omaduse indeks arvutatakse. Ja praeguseks ajaks on jõutud nüüd juba välja kujunenud kindlapiirilise küsimustikuni, mis on eesti keeldega tõlgitud ja on kasutusel esimesed kogudused on oma uuringud teinud. Ja kui on vastatud küsimustikule, siis need vastused sisestatakse arvutisse ja arvutis on olemas juba andmed selle rahvusvahelise uurimuse kohta ja nende tulemustega võrreldakse. Samas on olnud ka seda, et mõni asi, mida teoreetiliselt on pakutud, et see võiks olla nii, kui on kujunenud uurimistulemusena hoopis nagu teissuguseks. Et üks kasutatud küsimustest kõlas nii. Meie pastor kaasab Jumala teenistuse ettevalmistusse palju inimesi. Ja millise kvaliteedi omadusega võiks siis selline väide olla seotud? Ning väideti, et see on seotud inspireeriva Jumala teenistusega. Et Jumala teenistus on seda inspireerivam, seda kaasakiskuvam või ütleme, Jumala teenistus on seda parem, mida enam pastor kaasab Jumala teenistuse ettevalmistusse inimesi. Aga mida uurimus näitas? Et see seos ei olegi väga, väga konkreetne. Et Jumala teenistus alati ei pruugi olla parem sellest, kui on väga palju inimesi ka haaratud. Kuigi vaheldusrikkam kindlasti. Küll aga selgust hoopiski teine asi, et see väide või vastus väitele, et meie pastor haarab palju inimesi Jumala teenistuse ettevalmistusse, et see on väga otseselt seotud hoopiski teise kvaliteedi omadusega, milleks on volitav juhtkond. Ja nüüd siis arvestatakse ka seda küsimust seoses volitava juhtkonna nagu välja toomisega.
Nii et see küsimustik iseenesest on ju arenenud ka ja nüüd see variant, mis on ka meie käes, on üsna hea olnud ja see on nüüd mitmed aastat jooksul nagu arendatud. Aga kõik need küsimused, mis nüüd iganes võimalik seal on või seal kirjutud on, need on võimalik saada ja sellest, kust need küsimused saavad, nendest me räägime nüüd saate lõpupoole, nii et olge jätkuvalt meiega.
Missiooni kandja.
Võtame järgmise küsimuse. Me teame, et piiblis on põhimõtted ja ühed on tähtsamad, teised mitte. Kas nüüd need põhimõtted, mida meie oleme kogus loomulikus kasus välja toonud, on siis nüüd tähtsamad kui piibelikud põhimõtted?
Ei, seda kindlasti mitte. Kõik need põhimõtted, millest koguduse loomulik kasv räägib, tegelikult on piibellikud ja kui ütleme sellises ettevalmistusteooriatöös on võib-olla palju rohkem väiteid olnud või ka uurimistöös üks või teine asi on esile tulnud, siis kõike seda on kontrollitud ka piibliga, et kas see on piibellik põhimõte või mitte. Aga teine asi on nüüd see, et kui mitte vaadata kogudusi ja sellist uurimistööd teha, vaid lihtsalt no, otsida teatud põhimõtted piiblist. No, pakume seal välja ühe, teise, kolmanda põhimõtte ja siis otsime välja ka, et kas see nagu toimib. Siis no, me just kui püüame tõestada piiblit, et piibel vastab tõele, aga noh, me teame, ta nii kui nii vastab tõele, eks. Aga me tahame näha nagu praktilisi asju, mis on kõige olulisemad.
Nii et tegelikult siis see ei, nagu ei hakka uurimuse tõesta nüüd meie põhimõtteid piiblist, vaid pigemini meie oma arvamusi ma ütlen just, vaid see, et ta kinnitab seda, mis piiblis on, et see ongi õige, hea ja mõistlik kogudusel ka rakendada.
Jah, et oletame, et kui oleks sellest uurimusest ka välja tulnud midagi taolist näiteks, et kasvavate koguduste juhid joovad rohkem Coca-Colat või kannavad siniseid kingi või midagi taolist, siis loomulikult see ei ole piibellik põhimõte ja see ei oleks ka siis läbi läinud. Aga noh, muidugi midagi sellist ei ole tulnud uurimuse kaudu esile.
Võib-olla peaksime tegema mingi kasvavate koguduste pastorite vormi, et kes seda vormi kannab, vaat mingi lips või mingi pross või et seda ei ole, vaid see on tõesti hoopis vaimulikum, hoopis sügavam ja küsimus on, et need kvaliteed omadused, mis on Jumal pannud kogudusse ja läbi piibega esile toonud, seda see uurimus siis välja toob. Nii et me oleme evangeelsed kogudused ja põhitsed me räägime evangeelsetest kogudustest. pidevalt me ju väidame seda , et me oleme teoloogiliselt neutraalsel positsioonil , kuid on leitud seda , et kui nüüd lähemalt vaadata seda kõike , et siis , et see on nagu evangelikaalne . kui nüüd jälle välja jätta isiklik suhe Jeesusega , siis ilmselt see mudel ei püsiks ilmselt kuigi kaua koos .
Jah , küsimus ei ole mitte , et see uurimus püüaks teatud teoloogiat kuidagi esindada , ta püüab esindada piibli teoloogiat ja kui vaadata ka selliseid kvaliteediomadusi nagu innukas vaimsus või vajadustele orienteeritud evangelism , siis need ei ole seal mitte sellepärast , et on kogudusi , kelle jaoks see on tähtis , vaid sellepärast , et piiblis on see tähtis , sellepärast et Jumal ise on seda öelnud , sellepärast et Kristus on andnud käsu minna ja olla tunnistajaks , kuulutada , et inimesed tuleksid usule , see on lihtsalt koguduse eesmärk , see on meile antud ja see ei ole ühegi koguduse ega teoloogia mingi eripära .
ja nüüd , kui keegi võiks öelda , et vaatab , et see on liiga evangelikaalne või midagi , ütleb , et ma ei soovi neid asju , need on minu jaoks liiga evangelikaalsed , siis tegelikult ta mõtleb hoopis midagi muud , me võiksime selle järelduse tuua , et ma ei soovi võita uusi inimesi Kristusele . kas see võiks nii olla ?
No nii võib siis välja kukkuda , jah . aga kas see on kristlik ?
Need ongi need asjad , mida me ütleme , et kui meie tahaksime inimese võita Kristusele ja see on üks koguduse üks ülesanne , see ei ole mitte ainukene ülesanne , me saame aru , et me ehitame üles kogudust ka iseenesest , pühitsuses ja milles iganes , aga üks osa on koguduse ülesandeks võita inimesi Kristusele . nüüd teised kasvufaktorid , kas nüüd peale nende kaheksa kvaliteedi omadus on olemas ka teisi koguduse kasvutegureid , mis mõjutaksid kasvu ?
Jah , nagu siin oli juba juttu , et alguses aastal 1987 , kui esimene küsimustik koostati ja oli esialgne teooria paigas , siis räägiti seitsmest kvaliteedi omadusest . lisandus üks veel juurde . no muidugi võib küsida , et võib-olla varsti tuleb veel üheksas ja kümnes ja nii meil on neid võib-olla väga palju . no ma arvan , et piiblist annab põhimõtteid välja tuua võib-olla 20, 30 või vaat et 100 , aga me ei suuda nii paljudega nagu paralleelselt tegeleda , pealegi mis oli selle uurimistöö eesmärk , oli just nimelt see , et esile tuua need , mis on kõige olulisemad või mis kõige rohkem mõjutavad koguduse elu , koguduse edenemist , arenemist . ja no on välja pakutud , et kas ei võiks üheksandaks kvaliteedi omaduseks olla koguduste rajamine , et kui palju on kogudus rajanud uusi kogudusi näiteks viimase 5 või 10 aasta jooksul . aga siiski seda pole juurde pandud , vaid on öeldud , et kui kogudus on terve , kui kogudus on tugev , siis koguduste rajamine , see peaks nagu noh , tulema juurde , jah .
kvaliteediomadused , need kaheksa sisaldavad tegelikult siis täiesti kõiki vajalikke kvaliteediomadusi , mis on ja sõltumata siis kogudus , kas on väikene , keskmise suurusega või ülisuur , ja me peaksime neid vaatama , kas need on seal sees ja siis ma saan aru , et koguduse juhtimine tuleb lihtsalt ümber kujundada vastavalt , kuidas kogudus kasvanud on , kes ei ole võimeline , ütleme , suurt kogudust edasi arendama või kasvama , siis oleks mõistlik , ma saan aru , teha ta tükkideks , väikesteks , sest see kasvab igal juhul .
kas või , jah .
nii et meil on sellised lootused .
missiooni kandja .
nii , lähme edasi , ilmalikud põhimõtted . on ju niiviisi , et meie nimetame teatud asju koguduse kasvu põhimõteteks . kas need on äkki võetud lihtsalt kopitud ilmalikest juhtimisõpikutest ja siis nüüd oleme kenasti kohandanud need koguduse jaoks ?
jah , et tänapäeval tõepoolest on uurimist või ütleme , juhtimist uuritud väga palju ja juhtimisküsimustega väga palju tegeldud . ja võib-olla rohkem on seda tehtud ütleme , firmade või organisatsioonide juhtimisega seoses ja terve rida siis juhtimisteooriaid on olemas ja noh , muidugi sealt oleks ja on ka küllaltki palju , ütleme , õppida ja kindlasti sellest on ka mitmed koguduse kasvu- või koguduse strateegia sellised teooriad , õpetused ka võib-olla malli võtnud , aga samas on alati kõrval meil ju piibel . nii nagu ka evangeeliumi kuulutamise kohta on öeldud , et meil peaks olema ühes käes piibel ja teises käes ajaleht , et siis me räägime tõde , aga me räägime ka tänapäevaselt , nii nagu see on . ja umbes samamoodi on ka koguduse juhtimisega või strateegiaga , et tänapäeva maailmas olla ütleme , kõnekad ja et kogudus võiks toimida hästi , siis me ei saa olla kuidagi isoleeritud kuhugile kloostrisse , vaid me elame selle maailma keskel ja niimoodi on meil ka ütleme , mõndagi õppida ka sellest , mis toimib siin . aga samas me ei saa muidugi kõike üle võtta , vaid ikkagi piibel on meie kuidas öelda , konstitutsioon , meie põhi no, , meie vundament .
aga mina olen lugenud ka üsna palju juhtimise raamatuid ja ma olen avastanud , et lausa piiblitsitaadid ja sealt need asjad lähtuvadki juhtimises . et kui meie tegelikult ka sekulaarses juhtimises ei kasuta ütleme , teoloogilisi või piibelikke või jumalikke juhtimismudeleid , siis ka tavaline kas või olgu see tehas või mingi muu kool või mis iganes , et see ei olegi kõige paremini üles ehitatud . et see nagu loobki üldse aluse , et mingi asi areneb ka sekulaarses maailmas .
me peame nagu tõdema seda , et niivõrd-kuivõrd ka kogudus on inimestest koosnev organisatsioon ja need põhimõtted on tõesti , ei ole mitte sellel sajandil nagu paika pandud või avastatud , vaid aastatuhanded tagasi , et tal on ka sarnasusi teiste inimestest koosnevate organisatsioonidega ja tõepoolest on selliseid tähelepanekuid ja leide , mida uuemad juhtimisteooriad on nagu avastanud , aga mille kohta meie kristlastena , kogudusena ei peaks mitte nagu tõrjuma või kartma , vaid lihtsalt rahulikult ütlema , et jah , tõepoolest see on nii , et aga me nagu oleme seda kogu aeg rääkinud , et need asjad nii on , et selles mõttes peab nagu ettevaatlik olema , et kui me millegi tõttu nagu kritiseerime või alustame , siis tõesti , et mida me nagu kritiseerime , et kas meie andmed on ka tõesti ütleme , et kas see tänapäevane juhtimisteooria tõepoolest neid asju väidab , mida me siis kritiseerima hakkame , et noh , seda me peame nagu kindlaks tegema enda jaoks .
ma olen ikka , mõnikord mõtlen selle , et noh , niisuguse , ma ei tea , on ta nüüd anekdoot või on see tegelik elu , aga ikka väides , et kui uurijad või teadlased on jõudnud kuhugi , siis nad igal pool avastanud , et jälle need teoloogid ees . ja tundub , et võib-olla selle juhtimises on samuti , et usklikud , ütleme sellised usklikud juhid on juba ammu-ammu avastanud teatud väärtusi ja kui see juhtimisteooria on ka jõudnud samadele tulemusteni .
seda oli küll väga tore kuulda , mis sa ütlesid , aga siiski ma arvan , et see on selline hea huumorilause .
aga seda ei ole mina isegi öelnud väga tõsiselt , mina kuulsin just raadios , oli küsimus maailma loomisest muide . ja praegu teadlased on jõudnud samade tulemusteni , mida teoloogid ammu teavad juba , isegi koolilapsed vist me räägime ja see ongi see tulemus tihtipeale ka just selles juhtimispraktikas , olgugi võib-olla me ei oska seletada asju nii hästi ja üksikasjalikult , aga ometigi me siiski näeme , et see niiviisi on .
aga see on huvitav küll jah , et mitte küll kõik , aga nii mõnedki ütleme , sekulaarses või ilmalikus juhtimises esile tulnud põhimõtted on oma olemuselt vägagi piibellikud ja no üks asi on kas või see , et ka edukas firma , kes noh , mõtleb ju tegelikult ainult kasumile , omanikule on vaja võimalikult palju kasumit saada , aga et see firma hästi töötaks pikas perspektiivis , siis ei tohi töötajaid nagu läbi kurnata , et neilt maksimumi lihtsalt välja pigistada , vaid tuleb oluliseks pidada ka suhteid alluvatega . ja niimoodi on hakatud rääkima lausa teenivast juhtimisest . nii et noh , see on päris üllatav , aga on jõutud päris piibellike
põhimõteteni .
Mina olen nüüd ostnud siit meie eestikeelsed raamatud juhtimisest ja vaatan , et kes siis kirjutab , ühel oli taga , et jälle mingi baptisti koguduse pastor , mingi juhtimiskuru või ütleme selline , kes teab neist asjust , ja just sealtpoolt äärest on tulnud mehed , kes teevad täna ilma ka juhtimisteaduses . Nii et see on , sellepärast ma julgesin selle väite ka juhtimisliini peale tuua , olgu et see , mida ma kuulsin , oli seotud just sellise maailma loomise küsimustes . Me oleme nüüd rääkinud mitmeid küsimusi , me võib-olla täna uusi küsimusi ei võta , neist räägime järgmisel teisipäeval , aga võib-olla Argo , sina kõige paremini oskad seda seletada , kust siis pääseda ligi kõigile nendele andmetele ja kogu selle asjale ?
No mis puudutab koguduse loomuliku kasvu põhimõtteid , ütleme seda , mis selles lähenemises üldse on erilist , kuidas ta on tekkinud ja jutt kvaliteediomadustest , samuti biootilistest printsiipidest ja kõigest muust , paljust sellest , millest me ei ole üldse raadiosaadetes tegelikult senini veel rääkinud , saab lugeda Christian Schwartzi raamatust Koguduse loomulik kasv . Selline mitte liiga paks , aga vägagi sisukas ja hästi illustreeritud raamat , mis on saadaval nii kristlikes raamatumüügikohtades , lettidel , aga ka näiteks Apollo raamatupoes ja ka mujal võib seda leida , Logoses . aga mis puudutab esmast informatsiooni , et kui on internetipääsu , siis võid minna kas Ecclesia kodulehele ja sealt koguduse loomulik kasv vajutada , see on siis www.ecclesia.ee/KLK ja seal on juba info selle kohta , mis KLK endast kujutab , kuidas toimub koguduse ütleme , analüüsi ja kasvu arengutsükkel ja kuidas meiega kontakti astuda ja konkreetset koguduse uurimust ka tellida .
Need olidki need toredad mõtted täna , kohtume järgmine teisipäev , te kuulsite saadet Missioonikandja .
Missiooni kandja . I do believe.